mennesker, og mennesker makt. Den som krever inn penger fra oss med lovende hånd og sanksjoner i bakhånd hvis vi lurer oss unna, han har mye makt. Skattedirektør Hans Christian Holte, velkommen hit.
Tusen takk.
Dere har maktmidler som få andre. Mange mener at dere har for vide fullmakter, at vi kan gripe inn i menneskers liv uten kontroll, uten at rettssikkerheten til den enkelte ivaretatt. Det skal vi komme tilbake til. Men først, jobben du hadde før du ble skattedirektør var som den første sjefen i Difi, som ble opprettet i 2007. Først fortell hva Difi er, det høres veldig teknokratisk og litt kjedelig ut.
Ja, altså Difi, jeg må jo si Difi, når jeg var Difi-direktør, så hadde jeg som regel behov for å si noe mer enn at jeg bare var Difi-direktør. I motsetning til skattedirektør som ligger mer opplagt. Men Difi, direktoratet for forvaltning og IKT.
Oi.
Ikke sant? Det er en byråkratisk munnfull, altså. Men det er jo en ganske ny organisasjon som egentlig er litt sånn libero i forvaltningen, tenker jeg. Som skal se på de ulike felles utviklingsbehovene som forvaltningen har. Og da er det for eksempel ledelse i forvaltningen, det er IT-utviklingen generelt, og kanskje særlig på tvers av sektorer, hva er det behov for der? Det er offentlige anskaffelser, hvordan skal vi ha gode prinsipper for det? Så definitivt viktig og meningsfullt, men kanskje litt sånn type back-office i forvaltningen.
Og hva er din vurdering av det offentliges tilnærming til digitalisering og omstilling?
Jeg opplever nå at det egentlig er, det er veldig sånn sterk forståelse av at digitalisering og omstilling, det er en del av hverdagen til de aller fleste offentlige virksomheter. Så er det klart, de har veldig ulike forutsetninger. Så det er, vi har kommet ulikt langt i den utviklingen.
Ja, det tror jeg vi kan si veldig trygt, hvis vi ja, ser oss rundt.
Ja, sånn er det. Sånn er det. Og så er det klart, det er noen som er mer avhengig av en sånn gjennomgående digitalisering enn andre. Skatteetaten er jo et godt eksempel på det, hvor vi har hatt et behov for digitalisering og har hatt en lang historie. Som egentlig ganske sånn foregangsetat, vil jeg si, i digitaliseringen.
Ja, det var i din tid som Difi-sjef at du var med på å få gjennom både digitalisering av selvangivelsene våre, vi kan jo nå bare som nærmest trykke på en knapp og levere, vi bør se gjennom, men det er veldig enkelt, og også portalen Min ID. Men du møtte mye motstand på den veien, har jeg latt meg fortelle. Fortell om det.
Det er mulig å ha fortrengt en del av motstanden, det må jeg tenke meg litt om, men det er klart det var diskusjoner om særlig hvordan disse felles løsningene i forvaltningen skulle virke. Da. Og dette er også litt sånn, hvis du bare går en 10 år tilbake i tid, så er det også litt sånn gründeraktig tid når det gjelder de store offentlige IT-satsingene, kanskje særlig de som var på tvers av forvaltningen. Så Min side for eksempel var jo et eksempel på en sånn tjeneste som kanskje hadde store ambisjoner, som skulle også være for deg og meg, og skulle kunne være en sånn, den store inngangsporten til offentlig forvaltning på nett. Og så var vel min vurdering at den hadde råtnet litt på rot, eller den var ikke tilfredsstillende svar. For å si litt enkelt, tida hadde løpt fra min side.
Og den er borte nå.
Ja, og det var min beslutning, og det var min litt upopulære beslutning i en del miljøer. Og noen mente jo at det var litt sånn bakstreversk å skulle legge inn en sånn tjeneste. Jeg mente tvert imot at her må vi faktisk erkjenne at dette holder ikke i dag. Vi må komme videre, vi må ha nye løsninger på det området der.
Jeg ser alle i mediebransjen, vi har jo vært gjennom en voldsom digitalisering. Jeg tror alle som må gjennom den type effektivisering og digitalisering, det er tøft. Det gjør vondt. Og du har jo da stått i spissen i det offentlige for de vondtene.
Ja, det kan du si. Og det er tungt. Og det er, altså, kanskje den erfaringen jeg har, hvor jeg kjenner mest på de der vondtene som du er inne på, det er fra helsesektoren. Og det var en jobb jeg hadde sånn rett etter 2000, eller 1000-årsskiftet, hvor jeg jobbet noen år med digitalisering av helsesektoren. Og jeg tror du kan se med et øyekast i dag at jeg ble ikke ferdig med den jobben. Det er en stor og tung jobb. Så det for eksempel å jobbe med å lage et felles nett for utveksling av informasjon mellom sykehus, fastleger, kommunehelsetjeneste og så videre, det var noe av kongstanken som vi jobbet med på den tida. Det var, Det gjorde nok både litt vondt for de som var med, og det var tungt å nå fram.
Men man sender altså fortsatt av og til journaler og røntgenbilder I drosje fra et sykehus til et annet. Det helt utrolig. Jeg har prøvd å forstå litt av det, jeg synes det vanskelig å forstå. Hvor det butter? Hvorfor har man ikke klart dette?
Det jeg skjønner godt den der litt sånn uvirkelige følelsen når du kommer med sånne eksempler, hvordan det I det hele tatt mulig, men det jeg vil kanskje si at det særlig to ting. Det ene at det jo veldig stor oppmerksomhet omkring sikkerhet, pasientsikkerhet, altså at det ikke skal være innsyn I data om deg og meg som pasienter. Det jo et godt og viktig hensyn.
Også, det uløsbart?
Nei, på ingen måte. Det ikke uløsbart. Men det allikevel sånn at det kanskje både har vært en reell bremse for å få disse nye løsningene. Altså, det noe med at du kan ikke bare ta de mest lettbente, åpenbare løsningene og si at ok, vi bruker dette fordi det ikke sikkert nok. Og så det kanskje noen ganger at det litt mer sånn type vikarierende argument.
Profesjonskamp, eller?
Ja, eller mer sånn at det er mer sånn grunnleggende, tenker jeg, i oss mennesker og byråkrater og hva vi nå Altså at endring, hvorfor skal vi egentlig endre oss? Altså det jo, det koster litt, det koster litt.
På en annen side, jeg tenker jo, i min verden så tenker jeg ikke at folk som jobber I skatteetaten så veldig mye mer fremoverlent enn de som jobber I helsevesenet.
Nei.
Som typer?
Nei, men der må jeg bare si, altså, for det første, det var mange ildsjeler I helsevesenet som virkelig ønsket å få til gode digitale løsninger også. Men jeg tror nok noe av historien der også at det er tunge systemer å jobbe I, og det er en sektor med få klare styringslinjer hvis du ser på helheten. Ikke sant? Du har hele fastlegesystemet som på en måte enkeltstående små enheter, og du har sykehusene og du har kommunene, sånn at
det er umulig å styre, rett og slett.
Det ganske vanskelig styrbart, da, for å si det sånn. Men til skatteetaten så må jeg jo si at jeg hadde jo den litt sånn usikkerheten da jeg kom til skatteetaten for snart 5 år siden, at hva møtte jeg her? Jeg reiste rundt og møtte folk rundt omkring I Norge, ikke sant? Revisorer, skattejurister, folk på ulike nivåer I ulike deler av organisasjonen. Og da må jeg si at jeg ble overrasket, og kanskje det det som imponerte meg og overrasket meg mest som fersk skattedirektør, var den der endringsviljen og endringsevnen som jeg møtte ute I hele organisasjonen. Så skatteetaten egentlig, må jo si det, kanskje det mest endringsvillige, endringsdyktige miljøet jeg har møtt I det offentlige, og det synes jeg også litt imponerende I en virksomhet som nesten 7000 mennesker, og som har tradisjoner tilbake til slutten av 1800-tallet og så videre.
Så har du NAV, helsevesenet, politiet, og andre som jo har, man kan si det, mislyktes ganske dramatisk med noen av sine digitaliseringsprosjekter. Hvorfor går det så ofte galt?
Det for det første sånn at vi jeg tror vi blir litt klokere underveis og får til stadig mer da, for å ta den positive siden av det. Noe av grunnen til at det har gått galt I en del av de større sånn IT-prosjektene, du nevner politiet og du nevner NAV og så videre, jeg tror det at det har vært for mye sånn type nå gjør vi moderniseringen. Nå tar vi en sånn big bang-tilnærming. Nå skal vi virkelig gjøre dette fra grunnen av. Vi skal rydde ut alt det gamle og ta inn alt det nye. Så da det egentlig en sånn ganske enkel risikovurdering at da risikerer du ganske mye, for da det veldig mye på en gang som skal skiftes. Ikke sant? Husk på at det jo ikke bare teknologi, men det kanskje arbeidsprosesser, og det mye som skal...
Kultur?
Ja, kultur jo en veldig viktig del av det, og nettopp den endringsviljen I skatteetaten, tenker jeg, den handler jo mye om en sånn kultur som har fått etablere seg, fordi man stadig har funnet nye løsninger og fått det til å funke.
Men du snakker da om de små knepp framfor de store revolusjonene.
Ja, det gjør jeg. Og I hvert fall, om ikke de skal være sånne der baby steps, så I hvert fall litt sånn småskritt, eller litt sånne skrittvis tilnærming. Og det en en strategi som jeg synes skatteetaten har lykkes med, da. Det at vi har hatt en stor plan, ikke sant? Vi har hatt til og med tegnet et slags bykart hvor vi legger ut alle tomtene på skatteområdet, om du vil, og hvor vi har, ikke sant, der er det noen sånne rivningsklare gamle systemer, her er det ubebygde tomter som må bebygges, her er de moderniserte, nye, grønne, fine byggene. Det har vært en sånn pedagogisk ganske god illustrasjon som har fortalt oss, på en måte gitt oss tryggheten om hvor vi er på veien, og som også jeg har hatt ganske nytte av i diskusjoner med Finansdepartementet, så de har den forståelsen. Men så er det å se på den byplanen, ikke sant? Og så tenker jeg at ok, dette er akkurat som i Oslo, så er du ikke ferdig med den moderniseringen på de neste par årene, men det er kanskje et 10-års, 15-års perspektiv på det. Og så tar du det skrittvis, og så passer du på en ting, nemlig at ok, det er ikke bare modernisering, men det er, du må jo også ha en politisk gevinst, du må også ha noe som statsråden kan si at her leverer vi bedre. Så det å liksom pakke...
Man sørger for statsråden skryter, rett og slett.
Ja, du må rett og slett vise at du også får en bedre skatteetat, da.
Ikke sant? Og la sola skinne litt på statsråden.
Ja, det er aldri dumt, det. Det er min erfaring, og det gjelder jo her og det. Ja.
Jeg hadde besøk av Julie Hanna, som er en av gründerne i Silicon Valley for en stund siden. Og hun har drevet masse startupper, og hennes filosofi var at hvis du virkelig stanger, så må du skalere ned. Ikke putt på flere folk, putt på færre, for da får du et mye skarpere fokus. Og det er det motsatte som har skjedd i det vi ser med NAV og politi og helsevesen, at de har dunket på med flere konsulenter, mer ressurser, og det går mer og mer gærent.
Men la meg bare si det. Jeg synes ikke tida er inne nå for å snakke ned hverken NAV eller politi, altså, fordi nå får både NAV og politiet får til mye nå. NAV har virkelig beveget seg de siste, kanskje særlig de siste par tre årene. Så der er det nettopp mer lettbeint utvikling, mer å ta det litt sånn gradvis. Så jeg har trua på disse store virksomhetene også. Det får til det samme gjelder egentlig politiet. Det har vært noen tunge år sånn IT-utviklingsmessig, det kan vi være enig om. Men
de måtte jo legge ned hele merverdiprogrammet sitt, som har kostet hundrevis av millioner av kroner.
Ja, og uten at jeg har vært sånn dypt inn i det, så er det i hvert fall sånn tilsynelatende, la meg bare ta det forbeholdet, men tilsynelatende så er jo det kanskje en illustrasjon på det jeg var innom i stad. En litt for sånn bred, tung modernisering. Nå gjør vi alt dette på en gang, og så skal vi modernisere fullt ut. Men nå er også politiet over på noe som er litt mer sånn skrittvis.
Men har man vært for opptatt av å bygge innomhus og for lite kjøpe hyllevare? Altså har det vært for mye egenproduksjon når man skal finne opp kruttet på nytt?
Nei, jeg tror kanskje ikke det er hovedproblemet. Jeg tror nok det er litt mer størrelsen på ting. Altså, flere av disse store som NAV og politiet og sånn, de har jo også tung bistand fra eksterne konsulenter og sånn, så det er på en måte ikke, det er kanskje, ja, det kan alltid diskuteres, men min sånn litt enkle analyse da, det er at det er mye knyttet til rett og slett størrelsen og planleggingen og hvordan du da, ikke sant, bare ta skatteetaten, vi har, det er jo bøtter og spann av ting som jeg fortsatt gjerne vil digitalisere og utvikle i skatteetaten, men jeg vet jo det, at jeg må være litt edruelig, ha litt magamål og tenke at ok, dette får jeg til neste par årene, dette får jeg til de neste fire, og så videre.
La oss snakke litt om deg. Du har vokst opp på Greverud, rett utenfor Oslo. Fortell om oppveksten din.
Greverud er jo et par mil utenfor Oslo, et ganske sånn rolig sted, vil jeg si. Det er litt sånn...
Litt kjedelig, eller?
Ja, kjedelig. Altså, det er litt sånn bondeland og litt skog og det er ganske trygt og sånn. Og det er jo også, skal du oppleve noe da, som ungdom på Greverud, så er det jo byen som dette. Det er jo å dra inn til byen, ikke sant? Og byen er jo Oslo. Sånn at det er jo det å komme seg på toget inn til byen, og så være rundt i byen, og så kanskje prøve å komme seg på siste toget hjem. Det er siste toget hjem, er det sånn viktig del av ungdomstida på Greverud.
Faren din, hva drev han med?
Han var professor i sosialøkonomi. Han underviste på Landbrukshøgskolen på Ås, og skrev lærebøker. En klassisk professortype som kunne være distré, og kunne finne brilletui hans i kjøleskapet, ikke sant? Sånne ting, men det var allikevel... Han var jo mye til stede for oss. Vi var tre søsken som vokste opp i familien min. Da,
og du er lillebror?
Jeg er litt sånn oppoklatt.
Ja. Bortskjemt, eller?
Ja, det...
De store vil kanskje mene det?
Det kan tenkes. Det kan tenkes. Ja, jeg holder det i hvert fall bra, jeg. Og Fritz, faren min, han var jo da mye... Jobba mye hjemme. Så mitt bilde av han er jo at han... sitter i sofaen i stua med papirene sine og en sånn gul Koinor-blyant og sitter og skriver og holder på. Så hans jobb var på en måte en del av hverdagen da, hjemme på Greverud.
Og moren din, hva hadde hun med?
Hun var opprinnelig sosionom, og så tok hun psykologiutdannelse når jeg gikk på skolen, og så ble hun psykolog og dro til, da var det ikke så lett å få psykologjobber sånn rundt Oslo, så da dro hun til Narvik med faren min på slep, når jeg var sånn 18 år. Så som 18-åring så ble jeg da forlatt hjemme med hus og bil og full fryser. Det var egentlig ganske greit.
Ja, det må ha vært helt fantastisk.
Ja,
var det litt skummelt da, eller var det bare fint?
Nei, det var bare fint.
Var det mye fester fint. På Greverud da?
Nei. Det var ikke mye fester, men...
Veldig ansvarlig 18-åring, da?
Ja, det var i hvert fall ikke veldig mye fester, altså. Det var ikke det.
Hvem av foreldrene tenker at du ligner mest på? Han som type?
Ja, jeg tenker at det er en blanding. Altså, jeg tror nok at... det er kanskje noe stahet der, etter faren min. Det kan godt tenkes. Og så er det nok kanskje mer en sånn musikkinteresse som nok kommer mer fra moren min også, så det er nok litt sånn litt sammensatt. Moren min har jeg jo fortsatt, hun bor på Greverud.
Ja, for du drev jo med viser i visegruppa Visulf, det høres jo veldig sånn myk mann 70-tallsakt ut egentlig.
Ja, det var jo litt sånn blanda for meg som sånn 14-15-åring. Jeg lærte å spille gitar av en kar som var noen år eldre, og han var med i denne visegruppa Visulf da. Dette var jo litt sånn mens visebølgen var i ferd med å ebbe litt ut, ikke sant? Dette var...
Det var ikke helt inn?
Nei, det var ikke helt inn da. Dette var rundt 1980 der omkring kanskje, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Og... Jeg var ikke, og når du er 14-15 år, så er du heller ikke så veldig sånn selvsikker og trygg nødvendigvis. Jeg var i hvert fall ikke det. Så når jeg gikk der med gitaren min til Visulf, så var det litt sånn flaut. Det verste som skjedde der, var jo at han ene som var i visegruppa, han var også journalist i Østlandets Blad, lokalavisa der ute. Og han fant ut, han tok et bilde mens vi øvde og sånn, han fant ut at han skulle lage en reportasje. Det var bare sånn journalistisk, kanskje litt sånn halvveis redelig, for han konstruerte et intervju med meg.
Jeg synes det er verre enn halvveis redelig, altså. Kunne fort klaga han til PFU, pressens faglig utvalg.
Ja, ikke sant. Og jeg visste ikke så mye om PFU da, tror jeg. Og da lagde han et intervju med meg, og det verste var jo da at han i munnen, altså i, de ordene han la i munnen min, var blant annet at vi skulle begynne med korsang i Visulf, og det så jeg veldig frem til og sånn. Og det var ikke så greit, altså. Det var litt sånn. Men det som Visulf ga meg, det var jo også noen ordentlige opplevelser som å spille gitar og sånn. Jeg er veldig glad i musikk.
Ja, så ble det jo rockebandet Takras etter hvert. Det var kanskje litt mer inn i tida, eller?
Takras var jo litt greier å drive med. Det var jo, da var jeg på ungdomsskolen og videregående. Som alle rockeband så ble det jo et oppbrudd og musikalsk uenighet og sånn, og det jeg gikk ut av bandet og de fortsatte. Det var bare snakk om hvor kommersiet skulle vi være.
Og hvilken linje stod du på?
Nei, jeg synes det gikk alt for langt de andre gutta i det å skulle spille litt sånn dansebandaktig for å få jobber da. Så jeg husker en av den låta som fikk begeret til å renne over for meg.
Bruddlåta, rett og slett?
Bruddlåta, som førte til en hissig diskusjon, særlig mellom trommisen og meg, hvor jeg gikk ut, og det var Grand Prix-låta som England hadde en eller annen gang på slutten av 70-tallet, som het Hands Up med Bugs
Hands
Fizz.
Hands up, baby, hands up, give me your love.
Ja, takk. Det var den låta der.
Ja.
Du trenger ikke å...
rippe opp i det.
Det var den låta. Da tenkte jeg, et sted går den grensa. Og det, jeg står for den, altså. At det var, men i hvert fall, det var en kort karriere i takras. Med en sånn litt... kul Ovation halvmåneformet svart elgitar som jeg hadde mye gøy med en kort periode. Men så har jeg kost meg mer med gitarspilling sånn på hobbybasis senere.
Mest viser eller mest rock nå?
Ja,
nå er du kommet til visealderen igjen egentlig?
Ja, det kan gjerne være en vise altså. Det er trivelig det.
Du har sagt i et intervju at boka Chimney Rock av Charlie Smith satte farge på livet da du trengte det mest. Hva skjedde i livet mens du leste den boka?
Ja, det har jeg kanskje sagt. Det ligger ikke noe sånn veldig dramatikk i det. Men det var nok en litt sånn, kanskje en litt grå periode hvor jeg var ganske nyutdannet. Jeg hadde jobbet litt som konsulent en periode. Jeg tror jeg var litt sånn... litt på søken kanskje på flere måter, egentlig. Jeg var ikke etablert, jeg jobbet i konsulentbransjen, for så vidt nyttig, lært om ikke sant, digitalisering, organisering og mange av disse tingene som jeg hadde nytte av i det offentlige senere. Men jeg kjente vel sånn innerst inne at det er jo ikke dette jeg skal drive med, altså det var litt der.
Meningen med livet på en måte?
Ja, litt sånn, hva er det du bruker, i det minste altså, hva er det du bruker livet ditt til da? Nå går jo... disse årene, og da, ikke sant, da var jeg vel i midten av 20-årene og sånn, og tenkte at det var ja, litt sånn søvnig periode, og så leste jeg denne boka Chimney Rock, som var litt, har du lest den?
Nei, ikke.
Nei, altså den er litt sånn overspent skrevet, bevisst tror jeg, av han Charlie Smith, da, som på en måte legger perspektivet inn i en sånn Hollywood-skuespiller, og da blir jo alt veldig stort, og det er masse følelser og masse dramatikk og sånn i den boka, og den traff meg skikkelig da. Det var, tenkte jeg, herregud, livet er jo så mye mer, tenkte jeg da.
Og da tok du noen valg, eller?
Ja, det kom i hvert fall ikke så veldig lenge etterpå, det gjorde det nok.
Du valgte samfunnsfag som din vei, men endte etter hvert opp med mer teknologi, og du skrev et hovedoppgave om sammenhengen mellom teknologisk utvikling og politisk styring av telesektoren. Hva tenker du om samspillet mellom politikk og teknologi?
Sånn som det er nå, så tenker jeg at det som teknologien i hvert fall gjør, det er å utfordre en del sånne, kanskje litt sånn etablerte både strukturer og sannheter om hvordan samfunnet fungerer. Da. Så bare på det området som gjelder skatteetaten, så er det noe med at det kommer, teknologien driver fram nye forretningsmodeller. Teknologien gjør at økonomien er mye mer global enn var. Det er noen sånne forhold som åpenbart har politiske konsekvenser.
Er politikerne nok på? Forstår de det som skjer rundt oss akkurat nå, og den fremtiden vi er på vei inn i?
Jeg kaller det et ledende spørsmål.
Ja, men, jeg vet det.
Men jeg vil jo si at de er igjen da, litt sånn som jeg sa om forholdningen, så nå er det jo ikke noen som ikke ser at dette er viktig. Og så er det nok litt i varierende grad hvordan man tar det innover seg og sånne ting. Jeg opplever i hvert fall at det er til forskjell fra kanskje når jeg jobbet med dette i sånn slutten av 90-tallet, så er det ikke den klagesangen i teknologimiljøene lenger om at vi politikerne forstår oss ikke og sånn. I hvert fall min vurdering er at de forstår mer. De forstår i det minste viktigheten. Og så er ikke politikernes rolle å forstå teknologien på et veldig sånn teknologisk plan, men det er mer det å se hvilke rammer er det vi trenger, hvilke muligheter er det dette gir. Det er utrolig vanskelig, ikke sant? Nå har vi blockchain som en sånn ny type teknologi som skaper, eller som i hvert fall gir muligheter for å bygge opp nye sånne samhandlingsmåter gjennom en sånn type tillitsbasert, og ikke spør meg, vær så snill, veldig detaljert om blockchain, men det er i hvert fall, der ligger det muligheter.
Men jeg tenkte å spørre deg litt om det, skjønner du?
Ja, du har det, ja.
Ja, forklar først, hva er kryptovaluta og blockchain?
Ja, kryptovaluta er jo det mest kjente er jo bitcoin, men det er mange, veldig mange ulike kryptovalutaer etterhvert. De har blockchain som en sånn litt underliggende basisteknologi som nettopp sikrer tilliten ved bruken av denne valutaen.
Du får hvert ledd i transaksjonene,
ja,
sporbart.
Du får det sporbart, nærmest avtalefestet om du vil. Sånn at, og det er jo en diskusjon som jeg synes er vanskelig å være veldig kategorisk i. Det er altså hvor hypa er disse kryptovalutaene? Altså hvor mye er det bobleeffekter her, og hvor mye er det realiteter? Nå så jeg i dag senest at Christine Lagarde i pengefondet, ikke sant, sier at hun har tro på at den teknologien er underpriset og så videre. Så det er mye psykologi som ligger i markedet generelt, og det gjør det jo åpenbart også når det gjelder disse valutaene.
Kan man gjøre at det blir vanskeligere å skattlegge, eller er det tvertom?
Ja, det er som så mange områder, tror jeg, så er det ikke noe sånn enkelt svar på det. For jeg tror veldig mange av de nye forretningsmodellene, de nye teknologiske mulighetene, de gir på en måte både muligheter og trusler, da. Jeg tror at når det gjelder blockchain-teknologi, det er noe som vi blant annet diskuterer internasjonalt. Jeg skal ta det på et møte i OECD nå til høsten, hvor det blir et viktig tema. Og her er det mange skattedirektører rundt omkring som ikke vet helt hvordan dette slår inn. Men jeg tror vi er på en måte der at vi ser at ja, det kan gi noen muligheter for noe av det som på en måte er grunnleggende for et godt på en måte skattesystem, er jo tillit, åpenhet, gjennomsiktighet, ikke sant? Dette er litt sånn grunnleggende verdier som ikke forsvinner, som er viktige egenskaper ved skattesystem. Der tror jeg blockchain kan tilføre noe ved at det kan både bli tillitsbasert, en del av de transaksjonene som går, og også vår sporing av de transaksjonene, og det kan bli åpent da.
Ja, for du...
Men jeg, altså som sagt, nå snakker jeg på et veldig sånn, litt sånn akademisk overordnet plan, så jeg vet forsvinner lite om hvor nær vi er i praksis da, til å finne løsninger her.
Men hvis du ser på kapitalismen, så er noe av utfordringen med globaliseringen er jo at mens du har nasjonalstyring, noe regionalstyring gjennom EU, men veldig mye er innenfor nasjonalstaten, så har kapitalismen beveger seg på et internasjonalt, globalt nivå, hvor du ikke har de styringsmekanismene. Man kunne jo se for seg at kryptovaluta, blockchain, faktisk gir en mulighet til å regulere og kontrollere kapitalen mer på det globale nivået enn det vi kan gjøre i dag.
Ja, men...
Eller?
Jo, men jeg tror det er den gamle historien om at det er ikke teknologien i seg selv som hverken er, kan man si, som gir hele løsningen eller som er hele problemet. Men det er på en måte det helt sånn grunnleggende. Vil amerikanerne, russerne og nordmennene det samme når det gjelder dette? Klarer vi å finne fram til felles modeller for hvordan dette skal implementeres?
Men man har jo på et vis manglet verktøy, og man kan vel tenke seg at teknologien gir et verktøy som gjør det mulig i hvert fall å få til noe på et overordnet politisk plan.
Ja, jeg tror det som teknologien, noe av denne nye teknologien kan gi, da, det er sporbarhet hvis vi gjør det på riktig måten. Det er en sånn viktig egenskap, ikke sant? Og hvis vi ser på Panama Papers, Paradise Papers, disse store lekkasjesakene, så er jo den litt sånn klassiske problemet med internasjonal økonomi og skattlegging har jo vært skatteparadiser, og da særlig kanskje hemmelighold og den delen av dette. Så at det kan kanskje bli vanskeligere hvis vi løser dette på riktig måte.
For du har jo nå utfordringer med de store selskapene. Det sier seg at den norske Google-direktøren betaler mer I skatt enn hele Googles operasjon I Norge, hvor de tjener nesten 2 milliarder kroner, betalte vel nesten knapt 2 millioner I skatt siste år Google-selskapet, mens Google-direktøren Norge kanskje betaler mer I skatt enn det. Det jo noen paradokser der. Og vi kan jo ikke ha det sånn at de store globale gigantene eter seg inn, tjener penger her, betaler ikke skatt. Hva kan vi gjøre med det?
Ja, dette jo mange som klør seg I huet på for tiden, for dette jo noe som også norsk næringsliv og norske media treffes veldig, veldig hardt av, egentlig. Og så dette jeg I diskusjoner om både her I Norge og internasjonalt, og det igjen da, så tenker jeg det ikke noen sånn veldig enkle fasitløsninger.
Britene har jo prøvd seg med en avtale med Google, hvor de fikk gjøre det 1,6 milliarder kroner.
Ja,
kan store selskaper forhandle seg fram til sitt skattenivå?
Og der du inne på noe som jeg synes problematisk, fordi det er jo rett og slett en utfordring for den likebehandlingen som ligger som en sånn basis I skattesystemet også, at vi kan ha såkalte sweetheart deals da med de store selskapene som kanskje den britiske avtalen et eksempel på. Så jeg I utgangspunktet veldig skeptisk til å inngå den type avtaler. Det jo litt sånn som når Starbucks bestemmer seg for å betale av egen fri vilje en viss sum I beskattning til England, for de ser at forbrukerne så kritiske til hva de skatter, ikke sant? Det er jo ikke noen løsning som ligger I den veien der.
Ja, skatt en plikt, det er en plikt de faktisk må levere på.
Ja, det må jo...
Da kjente jeg skattemoralisten I meg, trådte fram.
Ja, men det er fint. Nei, men det må jo nesten være utgangspunktet, tenker jeg. Og da det snakk om hvordan det vi får til de prinsippene, altså hvilke prinsipper skal vi ha internasjonalt som vi kan være enige om og som vi så kan jobbe hardt for å implementere. Og prinsippet som internasjonal beskattning bygger på I dag, som utfordres av disse teknologigigantene, det jo nettopp det at det snakk om å skattlegge hvor verdiskapningen skjer, og det har vært knyttet til fysisk tilstedeværelse. Og når du da ikke får den situasjonen lenger, og når du kan begynne å snakke om hvilken verdiskapning det som skjer når du og jeg som bruker av disse sosiale nettverkene for eksempel fyller det med informasjon. Ikke sant? Det der det ligger litt sånn upløyd mark. Da. Hva prinsippene som vi skal bruke for dette? Og nå har jeg nettopp fått I fanget, men ikke lest den en 200-siders rapport fra OECD, som en del av det vi gjør I OECD nå for å jobbe med internasjonal beskattning og finne løsninger på de litt sånn grunnleggende problemene. Men det en sånn foreløpig rapport. Det ingen veldig sånne klare konklusjoner. Og EU har også kommet med en rapport nylig. Så ikke sant? Det jobbes med dette I disse store organisasjonene. Jeg tror nok mer på det at vi tross alt må bruke den tida det tar til å finne et sånt solid fundament der, da, enn at vi kan løse det hele på egen hånd.
Og man har jo fått I mye internasjonalt samarbeid på skattesiden når det for eksempel å bekjempe skatteparadiser, åpenhet, den type ting, så at det viser at internasjonalt samarbeid funker I en del av disse sammenhengene?
Ja, det funker til en viss grad. Jeg må si det. Fordi det også litt skizofrent en del av det som foregår internasjonalt. Når jeg sitter her med for eksempel den engelske eller amerikanske skattedirektøren, så jobber jo de for å finne løsninger internasjonalt her, samtidig som de har enklaver I sine egne...
Isle of Man, Jersey.
Ikke sant? City of London, Delaware som delstat I USA. Så det er åpenbart skjeletter I skapet, om du vil, I disse landene som fortsatt der. Luxemburg, det er mye som ikke helt enkelt å rette fram selv om vi da sitter rundt bordet og diskuterer løsninger. Så dette litt sånn, jeg opplever nok at det går fremover og at det en konstruktiv vilje, men så er det ganske, ganske langt frem. Altså.
Og hva det viktigste som gjenstår, tenker du?
Nei, jeg tror kanskje at nå det et par viktige ting som skjer. Det ene at vi får utvekslet informasjon mellom skatteadministrasjoner I en helt annen skala enn før. Det, Det skjer i, begynte i fjor og skjer også i år. Det er over 100 land etter hvert som da har kommet på i løpet av året i år.
Det blir vanskeligere å gjemme seg.
Det blir vanskeligere å gjemme seg. Det er jo et poeng i seg selv at vi rett og slett har bedre informasjon, og så må vi bruke den riktig. Og så det andre er at det er egentlig mange tiltak som ligger der ute som vi fortsatt jobber med å implementere. Da. Det blir lett litt sånn teknisk og komplisert, men summen av det er i hvert fall at det tas noen skritt i riktig retning. Og jeg tror det digitale som vi snakker om, og som vi har snakket mye om nå, ikke sant? Det må løses bedre enn det er løst så langt.
Og du har, når vi ser hjemme igjen, så har du sagt at utfordringen for Skatteetaten er teknologi, og det er skattekriminalitet. Og vi ser deler av arbeidsmarkedet blir mer og mer shady, og det truer den norske modellen, det truer egentlig selve samfunnskontrakten vår. Hvilken rolle kan dere spille i kampen mot arbeidslivskriminalitet?
Jeg tror vi må spille en viktig rolle der. Jeg tror vi har en viktig funksjon, fordi skattekriminalitet er en viktig del av denne arbeidslivskriminaliteten, og også økonomisk kriminalitet generelt da. Så det er som du sier, jeg tror det er en virkelig stor trussel mot både samfunnsoppdraget som skatteetaten har. Altså vi svekker jo legitimiteten til vår rolle og skattesystemet generelt, hvis det er åpenbart at det er store svarte sektorer i Norge som ikke bidrar inn her. Så det er et så alvorlig problem at vi må bruke mye ressurser på den delen. Jeg tror vår rolle, det er altså å angripe det fra vår side, men i veldig tett samarbeid med andre deler av det offentlige. Dette er virkelig et område hvor jeg tror at det offentlige vil måtte jobbe veldig tett sammen.
Politi, NAV,
tolletaten, skatteoppkrevere, skatteetaten, det er mange her som er viktige for å jobbe med dette her.
Er det samarbeidet godt nok i dag?
Det er veldig bra, synes jeg. Det er mye bra som skjer. Jeg tror ikke vi er, det er ikke godt nok i betydningen at vi er slagkraftige nok samlet sett. Det er vi ikke. Men disse A-krimsenterne som har kommet, er et bra tiltak. Vi må få til en bedre informasjonsutveksling mellom disse etatene. Da er vi inne på en sånn klassisk avveining mellom personvernhensyn og de behovene vi har for å faktisk kunne jobbe effektivt sammen. Så det ligger noen sånne ting her, men jeg synes vi har kommet ganske langt. Og jeg tror som sagt, hvis ikke vi hadde jobbet så tett sammen, hatt en felles vurdering av hvor utfordringene ligger og hvilke tiltak vi trenger, da er det lett for kriminelle og bakmenn å shoppe, ikke sant, og bruke systemet mot hverandre og sånn. Så blant annet det at vi har koblet sammen viktig informasjon med NAV og SSB, den såkalte A-ordningen som sender data fra arbeidsgiversiden inn til oss, det gjør at det er vanskeligere å ta den der at du svindler mellom NAV og skatteetaten, og at du da svindler til arbeidspenger, men heller ikke betaler skatt. Så det ligger mye i det nasjonale samarbeidet.
Og hva er den største risikoen, sånn som du ser det, ved skattesystemet vårt, sånn som det er skrudd sammen i dag?
Det er store spørsmål. Jeg tror vel kanskje at jeg vil peke på A-krim som ett. Det er én stor risiko. Det er jo, jeg må jo kunne si mer enn én ting.
Ja,
så,
det er lov.
Så det er jo kanskje tre som jeg vil peke på. Det er det internasjonale som vi var innom, som jo er stadig viktigere. Det er skattekrim, og så er det som ligger i det digitale som er en risiko. Det er jo også det at vi ser nye forretningsmodeller som vi må, det er jo ikke nødvendigvis ikke løsbart, men vi må løse det.
Type Airbnb og delingsøkonomien?
Nettopp for eksempel. For da, når vi ser at vi får andre typer arbeidstakerforhold, eller det vil si det blir ikke det klassiske arbeidsgiver-arbeidstaker, Da må vi se, ok, hvordan påvirker det vår evne til å være en god skatteetat? For vi har jo bygget mye av det som vi har fått til, på nettopp at arbeidsgiver faktisk gjør en veldig stor del av jobben for oss med forhåndsbeskatningen og innrapportering og så videre. Så når det leddet, når den støttespilleren blir på en måte mindre viktig da, i den nye økonomien, så må vi se, ok, men hvordan møter vi for eksempel disse plattformselskapene og får til noe av det samme der. Så
har du en plan?
Jeg har i hvert fall helt klart ambisjoner om å jobbe, og det må også skje internasjonalt. Da. Det er ikke noe vi løser på hjemmebane, men det er en viktig del av det internasjonale arbeidet.
Jeg har inntrykk av at du elsker offentlig sektor. Og så langt jeg vet, så har du valgt bort lukrative alternativer, fordi det offentlige er det som frister deg. Fortell om din kjærlighet til norsk byråkrati.
Det er nok litt treffende at jeg er veldig glad i offentlig sektor og tenker at det gir meg mening da. Det er mye som kan gi mening, men for meg så er det nok sånn at det å bidra til at vi har et godt samfunn i Norge og gjøre det gjennom en god offentlig sektor, det er viktig for meg. Det har jeg funnet fram til som en det driver meg rett og slett, og det er vel det vi leter litt etter. Nå snakket vi om at jeg kanskje tidligere lette litt etter den drivkraften, og den fant jeg når jeg gikk til offentlig sektor. Så det er vel kanskje litt med hva jeg har med meg fra oppvekst og verdier hjemmefra sånn også, det tenker jeg. Men det er i hvert fall for meg er det
meningen med livet. Med jobblivet.
La meg si det. Så det er jo fortsatt, eller det er jo hele tiden noe å streve på med der, ikke sant? Det er mye man kan kritisere det offentlige for, men jeg synes jo i hvert fall at det er virkelig meningsfylt, altså. Og det som er, det er så mange folk som i grunnen har den innstillingen, opplever jeg.
Norge har et veldig godt byråkrati, det tror jeg man må kunne slå fast.
Ja, det er min vurdering også.
Ukorrupt, flinke folk.
Absolutt.
Som ser en mening i det.
Ja.
Det norske hus, vi må snakke om det norske hus.
Ok.
Du ble ansatt i det som ble fornyingsdepartementet da Torbjørn Jagland ble statsminister i 1997. Du skulle ha ansvaret for IT-politikken, denne satsingen på planlegging og samordning, som var selve grunnmuren i Jaglands norske hus, med Bendik Rugås som statsråd. Hvordan synes du det gikk med det norske hus egentlig?
Det sto jo der fra før, på en måte. Altså, det var jo ikke et nybygg, sånn sett. Jeg synes jo, jeg må bare si det, selve det bildet, det norske hus, fikk jo juling så det holdt.
Har vi lett for mye av det, synes du? Har vi vært for slemme?
Nei, altså, det må man tåle, tenker jeg.
Har du lett litt du, eller?
Det kan vel hende at jeg har gjort det. Det er morsomt å ta tak i sånne ting, men det er... Men det norske hus var jo i grunnen bare i en del av serien av, ikke sant, tanker om å bygge offentlig sektor videre og jobbe med IT-utviklingen og sånn. Det er min vurdering av hvordan det har gått med hele det området der. Det er jo egentlig bare, jeg vet ikke hva det ble kalt, det er i det norske hus, bærebjelken kanskje, eller en av søylene, eller hva det var. Men i hvert fall den delen da, den har gått... Med noen tilbakeslag så har det gått fremover. Det har å gjøre med modningen av hele feltet, tenker jeg. Så det er mer liv laget nå enn det var, og det er bedre enn noensinne, tross alt.
Du hadde også ansvar da for Norges digitale overgang til år 2000. Dommedagsprofetiene som florerte. Jorden skulle gå under, det var ikke måte på. Hvor mye av det var reelle problemer, og hvor mye var det grådige konsulenter som hypet opp for å tjene penger?
Det var definitivt begge deler. Dette er jo sånn typisk sånn område hvor jeg får lyst til å stadig korrigere historien, ikke sant? For historien er jo at det var en hype, at det var en flopp, at det ikke var noe store greie. Men det som... jeg har jobbet veldig mye med dette fra 98 til 2000, og for meg så var det en veldig sånn todeling, to faser i det arbeidet der. Fordi den første fasen, den var... Våkne opp, ikke sant? Det var jeg hadde ansvaret for å koordinere dette i det offentlige, eller i staten. Og det å vekke små statlige virksomheter, kanskje særlig, liksom, det kan være et problem da. Og det kan sitte i heisanlegget deres, eller i kjøleanlegget deres, eller om dere tror dere har oversikt over det, de administrative systemene på PC-ene, ikke sant? Så det var den der vekkjobben. Og i den perioden så var det jo veldig åpenbart at mange fikk øynene opp for at her er det mye som kunne ha skjedd hvis vi ikke hadde gjort denne jobben her. Og så kom den andre fasen, og det var den litt mer sånn, ta det med ro, nå har vi jobbet med dette en stund, og dette kommer ikke til å gå helt åt skogen. Dette er håndterbart, og vi tror vi har god kontroll. Og da var det jo særlig de siste månedene, da var det jo virkelig litt sånn dommedag og hamstring av hva hvis vannforsyningen og elektrisiteten forsvinner, og så videre, og så videre. Men min vurdering var jo, når vi nærmet oss tusenårsskiftet, at jeg hadde trua på at dette skulle gå bra. Og så gikk det jo veldig bra. I Norge og i de aller fleste land så gjorde de jo det. Men det hadde vært ganske store problemer hadde den jobben ikke vært gjort. Og så var det litt antiklimaks, da, la meg si det. Det å sitte der på nyttårsaften 1999 og spille PC-golf og følge med på det som skjedde, det var rolig. Men at det var noe hype også, og at mange konsulenter tjente gode penger, særlig det siste året, det er heller ingen tvil om.
Hva lærte du om sårbarhet gjennom den prosessen?
Vi lærte mye, tror jeg. Det er kanskje noe av det som virkelig sitter igjen fra den perioden, er, og Willochs sårbarhetsutvalg kom jo like etterpå. Og det at norske ledere i forvaltningen fikk øynene opp for at teknologien sitter jo mange steder. Den sitter jo egentlig og er ganske virksomhetskritisk for de aller fleste, selv om ikke de tenker på seg selv som teknologivirksomheter. Så det var på en måte oppsiden, tenker jeg, da, at det kanskje vekket norske ledere en del når det gjaldt teknologi.
Og hva er det av den biten man ikke har gjennomført fortsatt? Altså, hvor sårbare er vi nå? Du tenker strøm, internett, vannforsyning, trafikklys. Lærte vi nok? Har vi en god nok beredskap når det gjelder disse tingene i dag?
Den beredskapen må vi utvikle hele tiden. Og det er jo nye trusler som kommer. Det er jo alt, eller det er jo både det som dreier seg om stater og andre aktører som blir stadig mer avanserte i sine cyberangrep og så videre. Og det er den generelle sårbarheten knyttet til hva hvis systemene går ned og så videre. Men jeg sitter inne i et sånt utvalg som har ansvar for å se på hvordan vi organiserer oss og regulerer oss på IKT-sikkerhet i dag. Og min vurdering er vel at her er truslene økende, fordi teknologien er blitt så kompleks, og det er så mye som er avansert. Så korte svaret er vel, nei, vi er ikke gode nok. Vi må bli bedre på dette her.
Hvor ser du den største faren?
Nei, det har jeg egentlig ikke noe godt svar på. Det er mer en sånn total vurdering at det er mange steder som hvor dette er viktig for det norske samfunnet. Og det er vel kanskje sånn, da, heldigvis da, at de mest sentrale aktørene, de som virkelig ansvarer for den mest kritiske infrastrukturen og så videre, de er også de som er best på å beskytte seg og virkelig ha god kompetanse på dette området. En sårbarhet som ligger der er rett og slett kompetansen vi trenger å ha i det norske samfunnet. Det er ikke nok folk som utdanner seg til dette området. Det er en akilleshæl som ligger der.
Der må det skje ting.
Ja.
Jeg er åpen på å si at dere setter folks rettssikkerhet i fare. Dere har noen verktøy og noen fullmakter som ingen andre har, uten at de har domstolskontroll ved det. Og mange opplever det som en overmakt. Vi var nylig sammen, du og jeg, på et seminar om rettssikkerhet i møte med Skatteetaten, der det ble trukket fram flere eksempler på saker som har versert i mange tiår, og hvor skattyteren til slutt fikk rett, og dere har tatt feil, men det fikk ikke noen spesielt alvorlige konsekvenser for dere. Hva tenker du om borgernes rettssikkerhet i møte med en mektig etat som den du leder?
Jeg tenker jo at det er ekstremt viktig at vi oppleves at vi virkelig tar den rettssikkerheten på alvor. Den er viktig Den er en helt avgjørende sånn rettesnor for oss, at den rettssikkerheten skal ivaretas. Og jeg tror vi trenger det kritiske søkelyset på oss hele tiden, som vi opplevde på dette seminaret blant annet.
Du fikk mye juling.
Det var ikke bare sånn jeg oppfattet det. Det var en frisk diskusjon, da, for å si det byråkratisk og litt sånn mer balansert. Da. Men jeg opplevde at det var sterke tilbakemeldinger, og så i møte gikk jeg noe av dette som jeg også mente ikke var riktig. Så det var rett og slett en diskusjon om noen av disse temaene. For jeg mener jo at det er flere hensyn vi må ivareta her. Vi skal sørge for rettssikkerhet og likebehandling, og vi skal ta veldig på alvor den maktposisjonen vi har som etat, og hvordan vi kan gripe inn i andre, eller altså menneskers liv i Norge, på ganske merkbart og brutalt vis. Det er ekstremt viktig at vi er ydmyke når vi utøver den rollen der. Og det er noe som vi må jobbe med hele tiden, og hele tiden som sagt sjekkes for at vi gjør. Men så er det samtidig sånn at vi ikke kan unnlate å ta i saker, og ta opp saker som vi mener virkelig fortjener en behandling. Og det er jo kanskje særlig i møte med enkelte større aktører på næringslivssiden og sånn, så kan det være saker som da ender opp i rettssystemet. Av og til er det riktig og nødvendig å få prøvet saker i det sporet også. Av og til er det kanskje mer en vurdering av hvilket regelverk man skal ha som også ligger der.
Ja, for den andre siden av dette er jo at mektige aktører hyrer inn de flinkeste advokatene som kan trenere og legge humper i veien for dere også. Og der kan det også være et ujevnt maktforhold den andre veien. Og dere har tapt noen viktige saker de siste årene. Er det en håpløs kamp, eller er det for at dere er for dårlige?
Jeg mener ikke det er en håpløs kamp. Og man kan jo spørre seg, altså, er det en kamp? Men det er i hvert fall sånn at vi må gjøre den jobben. Vi må ta tak i de store sakene. Vi må peke på der vi mener det er alvorlige svakheter, hvis vi ser det, i hvordan vi klarer å utøve vår rolle og sikre en sånn type likebehandling. Og jeg tenker at det er riktig at vi har tapt noen saker. Det er heller ikke nødvendigvis feil. Men jeg vil også si, vi lærer mye av de store sakene vi har vært igjennom. Og det jeg kan si også, det er jo at den lærdommen skal vi jo bruke, så vi er bedre i framtidige situasjoner. Det betyr ikke bare å være bedre til å vinne en sak. Det betyr også å holde et tempo i gjennomføringen av en sak. Det betyr også noe for forholdet til skattyter som da kanskje er gjenstand for vår kontroll og våre eventuelle sanksjoner. Så sånn, vi skal lære den veien også av disse større sakene. Men vi skal ikke slutte å ta tak i dem. Det er viktig.
Rettssikkerhet handler også om personvern. Folkeregisteret ligger jo også i din portefølje. Hva ser du som de fremste utfordringene her? Altså, du har for eksempel ID-tyverier, som er en helt ny form for kriminalitet. Flere hundre tusen blir offer hvert år.
Ja, det er mye som ligger når det gjelder ID-kontroll i Norge. Og der har vi også en viktig rolle som eier og forvalter av Folkeregisteret. Og i tillegg så er dette veldig, veldig nært knyttet sammen med arbeidslivskriminalitet og den biten der. Altså veldig mye av den kriminaliteten der muliggjøres ved falske ID-er og så videre.
Det er jo nesten 1,5 million mennesker i Norge som har et såkalt D-nummer. Det ble kjent gjennom Dagsrevyen for 2 år siden. Hva er det, og hvilke implikasjoner har det?
D-nummer, det er et midlertidig nummer, som altså er en ekvivalent til personnummeret, for de som har en midlertidig tilknytning til Norge.
Men 1,5 million?
Ja, og det er mange, og da er jo neste spørsmål, altså er alle de i bruk, og så videre. Jeg tror det er riktig å si at D-nummer har vært noe av akilleshælen ved Folkeregisteret når det gjelder kvaliteten på informasjonen som ligger der.
Det er 17% som er ordentlig sjekka, har jeg lest.
Ja, riktig.
Av de 1,5 millionene.
Ja.
Det er ikke så mye.
Men det vi gjør med det da, det er jo at vi går gjennom nettopp den store mengden der, rydder og rett og slett deaktiverer, eller altså setter i sånn passiv de som ikke har vært i bruk på lang tid. Så vi gjør en ryddejobb, det er som det ene. Det andre vi gjør er at vi er midt inne i en ganske stor modernisering av folkeregisteret, hvor vi rett og slett får et helt nytt system, hvor vi også får muligheten til noe vi ikke har i dag, nemlig å se på deg da, for eksempel, og se at ok, men du har vært gjennom en ID-kontroll, du har møtt opp og vist deg fram og fått ID-papirer. Det er på en måte en sikker kontroll. Så vi får en mulighet til å flagge hvor sikker kontrollen har vært med den enkelte identiteten.
Og hva slags mennesker er alle disse 1,5 millionene?
Ja, det kan være folk som har jobbet her en periode. Det kan være næringsdrivende i utlandet som bare har et næringsforhold til Norge, som ikke engang har vært der. Så det kan være veldig mye forskjellig. Og det er jo en stadig større del av befolkningen i Norge har jo kanskje en sånn situasjon. Det er jo mer flyt av folk over landegrensene. Sånn at det er en del av bildet. Og da er det litt sånn at vi ser at den D-nummerbasen, den har på en måte ikke vært vedlikeholdt godt nok, så det er viktig å få strammet inn det. Men nå er det jo like mange som får en sånn midlertidig tilknytning til Norge med D-nummer som det fødes hvert år. Så det er en viktig del av befolkningen, rett og slett.
Og det gir jo tilgang til velferdstjenester. Du har eksempel på folk som har hatt 7 forskjellige identiteter og hentet ut penger fra NAV. Menneskesmugling, trafficking. Det er ganske mye lommer som kan skjule seg bak.
Det er riktig. Så altså identitetsforvaltningen og svakheter der, er helt klart en del av problemet, også når vi snakker om svart økonomi og A-krim osv. Det som virkelig trengs er jo en god, igjen da, så er det noe med at forvaltningen må samarbeide godt for å finne løsninger her. Så det å ha en god, unik identifikasjon, også ha den koblingen på tvers, mens du ivaretar personvernet da, det er også noe av svaret her som politiet nå jobber godt med, og som vi samarbeider med blant annet med politiet om.
Dette handler også om tillit. Nordmenn flest stoler på velferdssystemet vårt, og det er en forutsetning at vi har et godt velferdssystem for å opprettholde et bærekraftig skattesystem. Hvordan kan du sørge for å bevare tilliten til skattesystemet vårt? Det er grunnplanken.
Det er grunnplanken. Oliver Wendell Holmes, han var høyesterettsdommer og en sånn sitatmaskin i USA. Han sa for 114 år siden, så sa han «Taxes are the price we pay for civilization».
Det tror jeg er helt riktig.
Ja, og det, han peker jo nettopp på den der samfunnskontrakten, ikke sant? Og jeg tenker det er, som du sier, det er bærebjelken, så den tilliten, den er helt vesentlig. Og hvordan kan vi opprettholde den, og hvordan kan jeg bidra til det? Jo, det ene er jo vi må oppfattes som å drive likebehandling. Vi må oppfattes som effektive. Vi må også forhindre den akrimaktiviteten. Altså det må være en oppfatning at de som skal bidra, de bidrar i det norske samfunnet. Det er hovedproblemet. Så det er jo på en måte drivkraften i veldig mye av det vi gjør.
Ja, for det når vi betaler skatt, så kan vi også stille krav til de som styrer oss, til forskjell fra type Saudi-Arabia, hvor de får milde gaver og må være takknemlige. Vi betaler faktisk inn og kan da si sånn vil vi ha det. Og vi Nettopp. Kan stemme på det eller la være. Det er liksom grunnplanken i demokratiet også.
Nettopp. Så det er jo ikke tvil om at jeg opplever at jeg har sammenlignet med skattedirektører i veldig mange andre land, så er jeg i en gunstig posisjon. Altså jeg er heldig fordi det har jo definitivt ikke bare med skatteetaten å gjøre, men tilliten i det norske samfunnet er veldig sterk. Tilliten i næringslivet, tilliten til det offentlige. Og det er jo på en måte grunnkapitalen som vi nyter godt av, også som skattemyndigheter. Og som gjør at vi kan basere oss på kanskje mer automatiserte løsninger på mange områder og så videre. Så at det er en... Det er mindre behov for harde sanksjoner. Det er rett og slett en mer effektiv måte å drive systemene på.
Og i Norge får skatteetaten faktisk priser for godt omdømme. Det er jo helt internasjonalt sammenheng, må det være helt i særklasse.
Paul Chaffey kalte jo det eksempelet på Norge som bakventland, da det skjedde i 2014, var det vel, ja?
Ja.
Så det er riktig.
Vil du si at skatteglede er en særnorsk verdi?
Du, altså skal jeg være helt ærlig, så altså skatteglede, altså selv jeg som skattedirektør, har kanskje ikke trua på at det er sånn veldig utbredt. Jeg tror ikke jeg skal leve i noe sånn drømmeverden om det, altså. Så skatteglede, det føler du skatteglede, så er jeg takknemlig, men...
Jeg har alltid betalt min skatt med glede, det høres. Ja. Jeg blir hjertet for det, men jeg synes det er veldig fint,
ja. Ja, men det er kjempebra, og det er faktisk en del som sier det som du sier. Og det er jo bra og et sunnestein for det vi gjør. Og så er det litt sånn, det er nok også mange som kanskje ikke...
Ikke gjør det?
Ja, som gjør det som en, men det er tross alt en plikt da, ikke sant? Det er kanskje ikke den, men det er mer det at de har den grunnleggende vurderingen at ja, det er nødvendig, ikke sant?
Mm. Hva er viktig norske verdier for deg annet enn skatten?
Ja, det er kanskje det mer fundamentale vi nettopp snakket om. Altså det er tillit, det er åpenhet, egentlig en sånn trygghet som jeg opplever i ordskiftet stort sett og så videre. Det er, ja. Også det egalitære ved det norske samfunnet synes jeg er en stor styrke. En stor styrke i min virksomhet også, ikke sant? At det er ikke et veldig strengt hierarki, eller det er ikke... Jeg tror det den... Altså, de tingene henger sammen. Det egalitære, også den tilliten og åpenheten som ligger der. Så det gjør at det er godt å både bo og jobbe i Norge, synes jeg.
Og hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
Nei, den er jo definitivt i endring, og det har jo skjedd mye med det norske folks... forholdet til statskirken, for eksempel, de siste, eller siden jeg vokste opp. Jeg var jo blant de få som ikke hadde en konfirmasjon da jeg kom i den alderen. Nå tror jeg det er sånn rundt 50-50 borgerlig konfirmasjon og kirkelig. Så det er et utviklingstrekk, og så er det klart et annet er innvandring og den brytningen som er mellom ulike religioner. Så det er jo en del av den kulturelle brytningen, tenker jeg, som vi har i det norske samfunnet.
Du konfirmerte deg ikke? Tror du fortsatt ikke på Gud?
Jeg har ikke en veldig sterk gudstro, nei, jeg har ikke det.
Tror du på et liv etter døden?
Jeg gjør vel egentlig ikke det.
Når det er over, så er det over.
Jeg tenker at vi får gjøre det beste ut av det nå som vi er her.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Hans Christian Holte, det var han som...
Ja, det er vanskelig, altså. Men da tror jeg vi rett og slett sitere en klassisk, det aller verste låt fra rundt 1980, tror jeg, som... altså, han var bare en vanlig fyr som av og til var litt spesiell. Det er... Det trenger jeg greit etter med. For eksempel det at jeg må drikke en liter skummamelk om dagen. Altså, det er noen særheter som ligger der. Men stort sett en vanlig fyr.
Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.